Россия хөкүмәте вәкилләре әзерләгән яңа хисапта илдә социаль киеренкелекнең артуы турында әйтелә. Хисапны әзерләүчеләр соңгы елларда алып барылган социаль сәясәтне үзгәртергә чакыра. Әлеге хәлләр сурәтендә Русиядә хезмәт кенәгәләрен бетерү тәкъдиме күпләрдә шик белән кабул ителә. Бүген Комсомольская правда газетының Казан бүлегендә Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин белән матбугат очрашуы булды. Министр Русия күләм кабул ителергә торган хезмәт кенәгәләрен бетерү проектын аңлатып узды. Бердәм икътисади киңлек булдырылуны ассызыклады. Булар турында тәфсилләбрәк итеп, әлеге очрашуда булган хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйли.
Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин белән очрашуда хезмәт базарындагы төрле мәсьәләләргә басым ясалды. Алга киткән чит илләрдә 70-80% укучылар, студентлар һөнәри белемгә өстенлек бирә дип ассызыклады министр. Ә Русиядә һөнәри уку йортларына караганда югары уку йортларына укырга керергә теләүчеләр күбрәк. Бу әти-әниләрнең балалары юридик, экономик факультетларны укып бетергәч престижлы урында эшләр дигән ялган максатларына бәйле. Хезмәт базарындагы төп мәсьәләләрнең берсе хезмәт хакына килгәндә, ул төрле өлкәләрдә төрлечә. Югары белем кирәк булмаган һөнәри эшләрдә хезмәт хакы 11 мең сумга җитә икән. Югары квалификация, технологик белем кирәк булган очракта, төзү өлкәсендә хезмәт хакы 8 мең сумнан 30 мең сумга кадәр һәм югарырақта булуы ихтимал. Сорау зур булган эш урыннарының 90% һөнәри һәм инженер һөнәрләр эшчеләренә. Бүгенге көндә кирәкле һөнәрләр арасында парикмахер, повар, төрле автоматлар операторлары, төрле җиһазларны рәтләүчеләр, машина йөртүчеләр, кондукторлар, сатучылар, инженерлар, конструкторлар һөнәре тора. Ә эшсезләр арасында экономик һәм юридик белемлеләр күбрәк эшре, диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Яңа технологиялар барлыкка килү белән яңа белгечлекләргә сорау арта. Әйтик, яңа төрк кухня гына да популярлашып китсә, шул өлкәдә повар кирәк. Универсиада якынлашу белән тәрҗемәче һәм лингвист һөнәрләренә сорау арта. Һәм әлбәттә, һичшиксез, укытучылар һәм табиблар кирәкле һөнәрләрдән санала. Хөнәри белгечлекләргә сорау артсын өчен эш урыннары тудырырга кирәк, ә эш бирүчеләр үз чиратында уңайлы эш шартлары тудырырга тиешләр. Әйтик, заводларда кадрлар җитми дип зарланып, ул хөнәргә 4 мең хезмәт хакы түләнә икән, димәк, бу хөнәр остасы эш бирүчегә бер дә кирәкми, диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Татарстанда уртача хезмәт хакы 18 200 сум, эшсезләр саны 29 меңгә җитә, ә хезмәт базарында 41 меңләп вакансия бар. Матбугат очрашуында хезмәт министры Айрат Шафигуллин Татарстан бүгеннән үк хезмәт кенәгәләреннән баш тартырга әзер диде. Хезмәт кенәгәләрен гамәлдән чыгару бу Россия күләм проект. Татарстанның пенсия фонды иң алдынгылардан булып санала. Шуңа күрә бу канун кабул ителүгә республикада бернинди авырлыклар да булмас, диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Министр бу проект халык өчен дә уңайлы булыр һәм ышанычлылык тәэмин итер ди. Ләкин халыкта, шул исәптә күпчелек өлкән кешеләрдә кулга тотып та карап булмаган электрон хезмәт кенәгәсе ниндидер бер шик уята.
Өлкән кешеләргә дип әйтәбез инде. Алардан бит инде бу тройкнижканы бетерсәләр дә, аларның кулыннан булган тройкнижканы бер көндә алырга җыенмый. Алмаячаклар да. Аларның документлары, аларның кыягазы шулай булгач, аларда бер калачак. Мин ул законны әле күрмәдем, ләкин алай булырга мөмкинлеге дә юк аның, алай булмаячак та. Мин ул киңәшмәләрдә катнаштым, ул тройкнижка буенча, аларның тройкнижкаларын алу буенча сүз бармый. Аны яшьрәк кешеләрдән дә алмаячаклар. Менә яш башланыр ул итап буенча дибез инде. Башта менә кем хәзер эшли башлый, аларга трудовая книжка бирмәячәк. Шулай булачак ул. Кемнең трудовая книжкасы бар, аларда калачак, ул әкренләп менә шул бер 10 ел арасында шулай тартылыш сузылыр. Аның кирәге юк бит менә. Бер кайда күрсәтәсе юк аның. Бер кемгә дә кирәге кешенең үзеннән башка бер кешегә дә кирәге юк аның. Пенсияга чыкканда кирәк түгел, эшкә урнашканда да кирәк түгел. Ул күбрәк зыян да бирә менә эшкә урнашканда. Кемдер трудовая книжкасын отдел кадров бирмәсә, башка эшке урнаша алмыйм деп жүрөйин деп. Же трудовой книжкага дүрүс жазмай отдел кадров. Мына шундай бәрәләр көп аны. Шуның өчен трудовой книжканың кирәге юк деп әйтәм. Менә яшьләргә эшләгәндә дә, пенсияга чыкканда да аның кирәге булмаячак, хәзер дә кирәге юк аны. Менә кирәк булса, аның бөтен информациясын архивлар буенча эзләргә мөмкинлек бар пенсионный фондтан. Наградлар булса, ул әйтәне урнашканда анкетасын тутыра. Шке урнашырга торган кеше. Анда барсын күрсәтә язып куя. Менә минем шундый орден бар, шундый грамотам бар иде. Менә выговор бар иде яза иде. И анын тикшергәндә бәрбер тикшерә бит булганы булмаганын урнашканда отдел кадров куя. Документы бармы? Менә дипломы күрсәтәсез бәрбер. Аны бит трудовой книжкага бәр, шуны сезнең дипломыгызны бәр тикшер язылганма дип. Андашын собеседование уза, тестирование узала. Андашын уна күрәләр, булдырама юкмы? Җәү сезгә грамотам. Шикүңдән бирелмәгәндә җәү сезнең әниегез үзе директор булып язып бергәндә сезгә грамотаны. Шуның өчен аны бәр тикшерәләр бит һәр беркемдә булай дип кенә тегә ышанмый, һәр тестлар уздалар, экзамен куялар эшкә кергәндә. Аның бернинди дә зыяны юк, файдасыннан башка.
Диде Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шәфигуллин. Киләчәктә яш белгечләргә конкуренция артачак, чөнки чит илдән күпләп эшчеләрне чакыралар. Очрашуда хезмәт министры Айрат Шәфигуллин, читтән килеп эшләүчеләрдән башка без икътисадны төзе алмаячакбыз, диде.
Тән алу буенча, дөресен әйткәндә, менә кризистан без чыктык, менә эшкә эшчеләр җитми башлады. Байтак җитми, 70 меңдән артык заявка җыйган икбез. Ишмалардан, республиканың ишмаларындан, предприятияларындан, шетелдән чакыру буенча менә җирак илләрдән, якын менә бу теге союздан калган илләрдән чакыру буенча без, ләкин бәрбер кыскарттык 29 меңгә хәтле Россиянең правительствына җибәрдек, әле кул куелмаган. Безгә ул теге 29 мең буенча, ләкин аларында безгә сораулары бар. Кирәкме республика шуңкатлы читтән килеп шитергән халык? Менә хәзерге закон нигезләрендә хәзер бит единый экономический пространство керә. Менә Белоруссия белән Казахстан керделәр инде. Аларның халыгы бездә республикада, Россиядә эшләргә мөмкинлекләре бар, бернинди рөхсәтсез. Аларның халыгы безгә кимнидер илле кешеләргә хәлдә, шул өчен без аны сизмибез. Менә башка илләр шулай кергәндән соң, алар безгә киләчәкләр, яңа соң инде без аны айыр карый алмыйбыз. Эшкә урнашканда ул шулай менә Казан, җә Кукмара кешесе белән бергә шулай ук эшкә урнашырга мөмкинлеге була. Бернинди рөхсәт кирәк булмаячак.
Ал конкурент тудырмасмысың менә бу?
Тутыра. Мин менә әйтәм бит, без аны гел чыгышлар ясаганда да әйтәм, менә сезнең артта яшьләргә беренче-беренчедән сөйлисең, сезнең артта 800 миллион яшь Кытай халыгы басып тора сезнең эш урын алырга. Шулай башка илләрдән. Ләкин читтән килеп эшләүчеләрдән башка без киләчәктә экономика төзелмибез. Бөтен планетада хәзер зур илләр сугышалар как раз эшкәшә кору, халыкны эшкәшә кору буенча. Аны барсы да кирәк түгел бит инде. Теге профессиональлары кирәк, эшли торганнары, тәртиплесе кирәк. Шуның өчен андый хәзер көрәш бара эшләүчеләр өчен. Безнең Россиядә андан китермәячәк. Шуның өчен без безнең илнең хәзер беренче задачасы дигез инде. Менә без үзебез уйлап тиеш, кем кирәк безгә, нинди кеше кирәк. И аның өчен без условия ясарга тиеш. Менә шулай дип әйтәм мин. Менә
именно безнең эшчеләрне нидер стимул бирер өчен, яклау өчен дәүләт сәясәте күрмәчәк булачак.
Дөресен әйткәндә, әле яклау буенча бара менә шундый киңәшмәләр, кирәк түгел дип әйтүчеләр дә бар. Ләкин менә бик күп фактлар безне менә эшләргә теләмәүчеләр күбәйде Россиядә. Шуның өчен конкуренция булсын, кеше яшьтән үк эшләргә тырышчан булырга тиеш дип, конкуренция кертергә кирәк дип, шуның өчен сакларга кирәк түгел дип. Шундый уйлар да бар кайбер җитәкчеләрнең. Шуның өчен әле бер төрлегенә фикергә кермәдегез.
Әмне Русиядә эшләргә теләмәүчеләр саны артты. Конкуренция көннән-көн көчәеп бара. Бик күп чит ил белгечләрен чакыралар ише сүзләргә, яшьләр һөнәр сайлаганда зур игътибар бирергә тиеш.
Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шәфигуллин белән очрашуда хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.